Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. I det her afsnit, der skal vi tale om selvudvikling. Og jeg sidder over for dig, Bettina Sidor, og du er psykoterapeut med speciale i gestaltterapi. Kan man sige det så simpelt?
Det kan du godt sige. Jeg er i hvert fald uddannet gestaltterapeut og praktiserer også gestaltterapi.
Ja. Og underviser også andre mennesker i psykoterapi, og altså andre, som er psykoterapeuter, underviser du.
Ja.
Og vi har mødt hinanden på en yogalæreruddannelse, en 100-timers yogalæreruddannelse, som vi tog sammen her i sommer. Mm-hmm. Og en stor del af den yogalæreruddannelse, den foregik i Sverige. Og jeg var så heldig at køre med dig i bil frem og tilbage 2 gange. Yeah. Og hvis man lige tæller sammen, så giver det altså, hvad, 20 timer?
Mange timer.
Ja, det må næsten være 5 timer hver vej, lige knap, ikke? Men rigtig, rigtig mange timer i bil. Og det var ikke, fordi vi sad og snakkede om selvudvikling og sådan de dybe, dybe ting hele vejen, men alligevel. Altså,
men næsten.
Ja, næsten. Ja. Ikke? Og jeg var bare sådan, Bettina, du skal så meget være med i et afsnit af Det Spirituelle Hjørne, fordi de ting, du sagde, mens vi var i bilen, det var bare så inspirerende for mig. Så jeg var bare sådan, jeg vil gerne tale mere om det. Måske også kan andre forhåbentlig også få noget ud af at høre det. Og hvordan dykker man lige ned i det? Selvudvikling, det er jo et helt vildt stort emne, og altså noget jeg selv sådan har sådan dykket ret meget ned i, det her med at være en pleaser, og man siger sådan, det kan vi godt, og sådan, og man ikke siger nej, og man ikke sætter en grænse. Hvad kan man gøre, hvis man nu er i sådan en suppedas, hvor man bare sådan er fanget i ikke at kunne sætte grænser?
Jeg tror, det der sker for mange, det er, at det netop bliver en suppedas. Det bliver denne her sammensmeltning, hvor man ikke kan mærke, hvortil ens egen grænser går, men man kan heller ikke rigtig mærke, hvortil grænsen går i forhold til, hvad man vil tillade, at andre byder en. Så det første skridt er jo på en eller anden måde at få stoppet op i den suppedas og få mærket efter. Og selv der er der mange, som pludselig så står ansigt til ansigt med, at de ikke aner, hvad de i virkeligheden vil, fordi de har været på autopilot i årevis og ikke har nogen idé om, jamen, hvad er det faktisk, der er mit behov? Hvortil går min grænse? Hvad er det, jeg gerne vil have? Og hvad er det, jeg ikke vil have? Så spørgsmålet er jo, hvis det er, man finder ud af, hvad det er, man gerne vil og ikke vil, om man så tør udleve det. Og det kræver mod.
Noget, vi også har talt en lille bitte smule om, men som jeg synes er mega spændende, det er den her dramatrekant, som også handler om at blive holdt fast og måske gøre, at man ikke kan udleve sig selv fuldstændig i ens relationer, i ens liv helt generelt. Vil du ikke lige forklare, hvad er dramatrekant?
Jo, og så kan vi jo passende kalde det for dramasuppedasen. Nu er det billede, vi har på bordet her, i hvert fald et af billederne. Jo, den dramasuppedas, den består ligesom af 3 forskellige roller, som man sådan mere eller mindre automatisk tager på sig. Og vi har typisk nogle yndlingsroller, som vi sådan fortrinsvis er i. Og det kan være redderen for eksempel, den der, og skal jeg ikke lige, og det sørger jeg for, og det fikser jeg, eller nu skal vi være søde ved hinanden. Den der glatter ud, og den der ordner og fikser og tager det hele på sig. Så er man beskæftiget meget fint med det, uden at lægge mærke til, hvad man i virkeligheden måske selv har brug for. Og så er der offeret, som er den, som lider og har det rigtig svært, og som det er rigtig synd for, og som rigtig gerne vil have, at der er nogle andre, der tager ansvaret, fordi det kan man ikke selv. Og det er et forfærdeligt sted at være, og det er rigtig, rigtig synd for en. Og så er der krænkeren. Det er den store, stygge ulv, den der lader sarkasmen sive ud mellem ribbenene, sidebenene, og den der sådan, er sådan lidt dominerende og bestemt, og bruger sådan omgivelserne til sådan marionetdukker, som man kan få til at gøre, hvad man nu end synes. Der har man det også rigtig godt, fordi så er man in charge. Og de der roller der, hvis ikke man lægger mærke til det, så kan de altså fungere livet ud, både i familiedynamikker og i teams på arbejdspladsen. Og det interessante er, at de faktisk også lever indvendigt i ens selv, inde i ens hoved. Det lyder sådan lidt som om, at hvis jeg siger, at man hører stemmer, så lyder det lidt som om, man måske på en eller anden måde har en diagnose. Men vi hører jo alle sammen på en eller anden måde nogle stemmer indeni, nogle historier eller noget, vi siger til os selv. Ej, du er os, og du bør os. Og der fungerer den også, at vi sådan siger til os selv, jamen, jamen, du kan heller ikke finde ud af det. Det er også så synd for dig. Nå, du må heller gå ind i Netto og købe noget slik. Eller, du er også bare den dummeste, ledeste. Du bør lægge dig hen i hjørnet og tage nogle piller. Og er det virkelig, det er sådan nogle ting, jeg hører, folk går og siger til sig selv. Og jeg skal heller ikke altså, være for god til selv at sige, at jeg godt genkender den måde at tale til mig selv på. Det er gudskelov meget sjældent efterhånden. Og så er der redderen, som går på biblioteket og låner selvhjælpsbøger og hører podcast og er på den store reddermission i forhold til at få fikset og ordnet det hele. Og det er jo nogle utroligt travle roller, de der tre der. Og hvis ikke man lige er vågen, jamen så er det jo også, så er det bare sådan en, ja igen, en autopilot, som kører derudad. At vi ligesom ikke får fundet ud af, igen får spurgt os selv, jamen hvad er det, der er min grænse? Hvad er det, jeg har brug for? Og hvad er det, jeg ikke har brug for? Fordi den der redderrolle der, den kan være fyldt med alt muligt skal og bør en gang til. Jamen, man skal også drikke brændelse hele tiden, og man skal også gå til yoga, og man skal også have den rigtige makeup på, og den skal være uden alt muligt. Altså, det er virkelig travlt. Det er virkelig, det er virkelig en god måde at glemme, hvad det er, man faktisk står og har brug for. Og det kunne jo godt være noget så simpelt som at have brug for ikke at gå i byen en fredag, eller have brug for at lave ingenting om søndagen.
Og hvordan kan dramatrikanten være sådan uhensigtsmæssig i for eksempel arbejdsforhold, hvis man er i et team eller et eller andet, hvor at man lander i de her tre roller?
Altså det er jo en måde at undgå at tage ansvar på. Altså offeret tager jo ikke noget ansvar, og altså redderen gør det jo egentlig heller ikke.
Jeg selv tænkte nemlig sådan, hvordan er redderen ikke bare sådan englen? For mig er sådan i den her dramatrikant sådan, redderen er jo sådan god og hjælper og går ind og sådan, jeg tager ansvar. Men det jeg sådan har lært, når jeg har dykket ned i det, så er det, at redderen ligesom, den tager ikke ansvar for sig selv. Så den bliver også nogle gange lidt en martyr og kan sådan ret hurtigt, fordi man sidder jo heller ikke altid sådan fuldstændig statisk fast i den samme rolle, så den kan hoppe over og blive sådan offer, hvis den nu har givet for meget. Så kan den sådan, nå, men der er jo heller aldrig nogen, der spørger ind til, hvordan jeg har det, eller, ja. Eller den kan begynde at krænke og bare være sådan, hvorfor gør I ikke det, som jeg har sagt, I skulle gøre? Og så er det fordi, det er sådan, når man hey, redder, du har for travlt med at fikse andre mennesker, men du har slet ikke sådan taget ansvar eller taget hånd om dig selv.
Ja, altså problemet med redderen er jo tit, at man gør det for at få noget tilbage. At der på en eller anden måde er en byttehandel. Og det kan være et uhyre kompliceret forhold, eller teamarbejde, eller gruppe at være i, når der kun bliver givet, fordi at man forventer at få noget tilbage. Mm. Hvorfor ikke bare sige, hvad det er, du har brug for, i stedet for at spørge, hvad det er, alle andre har brug for. Mm. Altså igen tilbage til det her med grænser her. Det er jo en måde ikke at vise, hvad ens grænse er på, fordi at man skjuler den ved at for eksempel sige, nå, har du ikke brug for lidt massage? Du ser da lidt træt ud i dag. Og det kunne lige så godt lyde, vil du være, jeg er et hængt træ, og jeg er simpelthen så træt, og jeg kan ikke overskue noget i dag. Jeg ved, at du smadrer god til at massere. Vil du have noget imod bare lige at trykke mig lidt i nakken, og så vil jeg bare lige sidde lidt her i ro og have ondt af mig selv. Gider du det?
Mm.
Ja, godt. Jamen så er det stået ved det, jeg har brug for. Og du kan jo så bøvle lidt med, om du tør sige nej, hvis det er, at det ikke er der, du lige er i det øjeblik.
Nu må du stoppe mig, hvis jeg spørger om noget, som er lidt for sådan, teoretisk. Mm. Men er det ikke noget med, at vi har sådan 7 grundfølelser?
Mm.
Men det kun er sådan reelt set én følelse, som er sådan socialt accepteret. Hvilket er altså den glæde. Nu kan jeg kan ikke selv huske det, men altså, er du med på, hvad
ja,
det er, jeg mener?
Ja, det kan du tro, ja. Og i forhold til det der med antallet af følelser, så findes der jo findes rigtig mange forskellige tilgange. Så er det 21, så er det 7, så er det altså,
ja, 100, altså 100, man kan gå ned og sådan stige. Ja.
Altså i gestaltterapien, der har vi gjort det meget simpelt, fordi der arbejder vi med det, som vi kalder for 4 grundfølelser. Og det er sorgen, det er glæden, og det er vreden, og så er det frygten. Der er sådan lidt diskussion, faktisk. Jeg sidder sådan lidt og tænker, åh nej, er der nu nogen gestaltterapeuter, der hører, hvad jeg siger derude? Fordi der er lidt diskussion om den 4. der. Oprindeligt så hedder den seksualitet, og man kan også kalde det for en slags drift eller lyst. Ja.
Og altså, der er jeg ligesom glæde, den er sådan ret positiv. Det er også tit det, man siger sådan, ah, det er godt at se dig glad igen, eller ej, det er dejligt, fordi det er jo en ret dejlig følelse at være i, og det er noget, vi sådan søger hen imod. Men det er nok også noget, sådan, der kan gøre, at man kan undertrykke nogle af de andre følelser. Det er ikke okay at føle sorg eller vrede.
Nej, altså det er jo langt det letteste, hvis... Det tror vi i hvert fald, hvis alle går rundt og er glade hele tiden. Og det er ikke sådan, virkeligheden er.
Hvad sker der, hvis man siger, jeg vil kun være glad, jeg vil kun føle glæde? Hvad sker der så, hvis man sådan prøver at undertrykke de her sådan sorg eller kederlighed eller, eller drifter, eller hvad det nu er, som popper op?
Jamen jeg får et... Altså, når du spørger på den måde, så får jeg sådan et billede af, at det vil være ligesom at lave sådan en kæmpe betondæmning, ikke? Inde i dit indre system. Sådan så at der er nogle ting, du siger til dig selv er forbudte, eller også har du fundet ud af, at det ikke virker for dig at være ked af det eller være vred. Og så laver du sådan en stor betondæmning eller betonskjold, eller hvad det nu er, og prøver at holde alt det her inde, som du også består af. Og det der er det smadre ærgerlige, det er, at det, hvis du forestiller, at du ligesom har en motor indeni, og alle delene i den motor, dem har du brug for, fordi ellers så kører bilen ikke. Så er der i hvert fald et eller andet galt med den måde, den kører på. Og der er vreden og sorgen jo, der er det en del af motoren, og når du sætter dem ud af kraft, jamen så sætter du også dig selv ud af kraft. Så kører du ikke med alle de stempler, eller hvad det nu kunne være. Og alligevel så, selvom du gør alt, hvad du kan for at holde tilbage af den ene eller den anden grund, så skal det nok finde sin vej frem alligevel. Det er ligesom vand. Jeg forestiller mig nogle gange egentlig både vreden og sorgen, som jeg ser dem sådan visuelt for mig som sådan et slags floddelta nærmest, hvor at de har fundet deres veje at løbe i systemet på uden om dæmningerne. Så der skal nok komme det ud, der skal ud. Det kommer måske bare ikke altid ud på en helt hensigtsmæssig måde. Og det er så tilbage til det, vi talte om før, at så kan man enten, altså for eksempel, synes, at verden er et stort farligt sted, og alle er dumme, eller at man selv er et stort farligt sted, og man selv er uelskelig i virkeligheden. Mm. Det er sådan et voldsomt ord.
Man ja, men jeg forstår godt, hvad du
mener. Uværdig. Ikke noget værd til det her liv. Og det er, når vreden så får lov til, hvis ikke den kan løbe ud og fungere som det, vreden egentlig fungerer som, nemlig det her med at sætte grænser og sige, hvad man gerne vil og ikke vil. Hvis ikke den kan løbe den vej og få sit udspring der, jamen så løber den tilbage og akkumuleres eller bliver på en eller anden måde... jeg ved ikke, hvad hedder det, når sådan en stor tank, den bare bliver fyldt op til op over randen. Altså, og det kan være så voldsomt indeni, så at den måde, man kan kapere det på, det er ved simpelthen at blive følelsesløs. Jeg kan ikke mærke noget. Jeg ved ikke, jeg føler aldrig vrede. Det hører jeg for eksempel tit nogle klienter sige. Ikke? Nej, der er ingenting. Altså, jeg er kommet her, Bettina, fordi at jeg vil rigtig gerne mærke noget. Og der kan være rigtig mange årsager til, at man sidder med den udfordring. Men en af dem kan være, at man har lagt låg på både vreden og sorgen i så mange år. Så den eneste måde, man ligesom til sidst har kunnet være med det på, det er bare at blive helt følelsesløs.
Mm. Vrede er også bare den mest farlige side, vil jeg sige, fordi det er jo også der, folk kan blive lidt bange for en. Yeah. Altså hvis man siger sådan, hey, det der, det er bare ikke i orden, vil du godt lade være?
Ja. Yeah.
Det er jo en måde at være vred og sætte grænser, og så kan folk sige sådan, så gider vi ikke have dig med i klubben, fordi at, du er ikke særlig sjov, fordi du bliver vred. Yeah. Og vi bliver også lidt bange for sådan, sådan holde derop.
Yeah. Altså, ja. Yeah. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil sige. Men altså, som du nu lige siger det, du siger nu, så det første, jeg tænker, okay, måske skal man så lige overveje, hvad er det for en klub, jeg er med i, ikke? Skal jeg gå hen i en anden klub, hvor det er okay at sige, nej, stop lige en gang, det vil jeg ikke være med til. Og det næste er så det her med, at der er mange måder at udtrykke sin vrede på, og at jeg tror, når vi er uvante med at udtrykke vreden og bruge den ufattelig skønne energi, som der er i vreden, så kommer det tit ud på sådan en lidt voldsom og firkantet måde, hvor vi jo godt kan i forsvaret kom til at træde nogle andre uhensigtsmæssigt over tæerne. Og en ting er, at vi kan jo aldrig, altså vi kan aldrig sige ja og nej i den her verden, uden at komme til os og sove nogle andre. Der er simpelthen, der bor en skyld i det at være menneske. Alt, hvad et hvert valg har et
en konsekvens af en art?
Jamen, det er mere det, at nej, nu går jeg kold i det her. Det er også fordi, det bliver sådan lidt for tænkt, måske.
Jeg synes, det gav god mening.
Ja, det er jeg glad for. Ja.
Altså, at et hvert...
Jamen, det er fordi, jeg har det noget, her, som... Ja, jeg har noget klogt, jeg har skrevet om det her. Og så vil jeg enormt gerne, så sidder jeg bare og vil enormt gerne sige det, som jeg har skrevet det, fordi det bare lyder så klogt. Og så er det for langt væk fra den samtale, vi i virkeligheden sidder og har her.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og så kan jeg mærke, at så bliver jeg sådan en lille smule vred på mig selv, nu og her. Og hvad kan jeg gøre ved den vrede? Hvad er det, der sker, når jeg lige nu sidder og tænker, ej fuck Bettina, din kvajpande, ikke? Det jeg har brug for lige nu, Det er det, du faktisk gjorde, at sige, ej, jeg forstår godt, hvad du siger, og så blev det sådan lidt lettere at sidde her og kludre mudre rundt i ordene. Ikke? Så.
Men det siger måske også rigtig meget om, at der kan være forskel på, hvordan man føler sig indvendigt, og på, hvad andre oplever. Fordi jeg synes, det du sagde op til, at du ligesom stoppede dig selv, det var sådan, jeg var helt med. Men inde i dit hoved, så var det sådan, det var meget mere forvirrende, fordi du måske ligesom havde to spor, som var vores samtale, og så det, du ved, som du har skrevet et indlæg om på din blog. Og så bliver det sådan,
Det kan jeg godt følge, det du siger der, ja. Og det er jo igen den her indre kritiker, altså dramatrikanten, som kommer på bordet, ikke? Hvor jeg sidder med en eller anden selviagtagelse, selvvurdering, og gerne vil sige noget rigtig klogt. Og når jeg så ikke lykkes med det, så bliver jeg sur på mig selv. Så det er fuldstændig en indre dynamik, som kan være ret meget ude af sammenhæng med den virkelighed, som jeg er i, og lige nu her sammen med dig.
Mm.
Så, men jeg er glad for, at du siger... Jeg har stadigvæk lidt mistænkt, som jeg tror ikke helt, det hang sammen, men jeg kender den der indre kritiker rigtig godt.
Og hvorfor tror du, du kender den så godt?
Jamen, den kommer jo og er der af en årsag. Og mange af os tror, at vi skal af med den, fordi den er destruktiv og ødelæggende, og i virkeligheden så er den der for at hjælpe. Og det kan godt være, at den er sådan lidt outdated, at den i virkeligheden hjælp mere og bedre en gang, end den gør i dag. Men vejen er, at starte med at have en dialog i hvert fald, og så spørge, Hvis nu vi tager den her situation, vi lige har siddet i her, mm. og jeg så siger, okay, kære kritiker, hvad er det, du vil mig lige nu og her? Så vil den nok svare noget i stil med, jamen jeg vil bare sørge for, at du gør det godt, Bettina. Så vil jeg sige, åh ja, okay, det kan jeg godt se, men behøver du at være så streng? Og så vil den måske sige, ja nej, det gør jeg vel egentlig ikke. Og så vil jeg sige, men du kan godt have tillid til mig nu. Altså jeg klarer det fint, du behøver ikke at kigge så meget efter. Og så vil den så, du ved, allerede nu, når jeg sidder og har den dialog, så bliver stemmen sådan mindre og mindre og mindre. Ikke? Den vil, i det her nu her, der vil den bare være sikker på, at jeg gør det godt, fordi at så kan jeg sandsynligvis være mere glad og mere tilfreds, og så er det knap så sårbart. Og
ja.
Ja.
Altså det, du lige sagde der med tillid, det var virkelig også, det var lige det, der lå sådan på tungebåndet for mig. Og jeg tænker, at det der den indre stemme, at den er også sådan, det er ligesom vores egen stemme, og jeg har jo et selvbillede af, hvordan jeg ser mig selv, og hvordan jeg skal agere, som jo nok er anderledes, end hvordan du ser mig.
Ja.
Så hvis min indre stemme, den har jeg ligesom lavet for at opretholde mit eget image af, hvordan jeg ser mig selv. Men så hvis jeg ligesom siger sådan, hey, du skal ikke spørge på den der måde, fordi det er totalt ikke sådan, du skal være. Men det kunne egentlig give meget god mening for dig, så du ville slet ikke have den der kritik. Giver det mening?
Ja, det giver
så hvis mening, hvis jeg nu skulle have en indre dialog, at så jeg sagde til den indre kritiker sådan, når man, du bliver nødt til at have tillid til, at jeg faktisk bare lod mig rive med af den situation, jeg var i, og jeg faktisk åbnede mig op for at være en lille smule mere i samtalen eller ude af mit selvbillede, men bare super nærværende. Og så er det ikke så vigtigt, at jeg siger noget, som opretholder mit image.
Mm.
Altså fordi bare sådan have tillid til nuet.
Mm. Ja, det er stort.
Ja, det er super stort.
Ja, ja, det er lige så jeg får gåsehud.
Ah, det er godt.
Ja, hvad med dig?
Ja, men altså, jeg føler mig virkelig sådan, apropos sådan, det bliver meget meta-samtale det her, men jeg er virkelig sådan helt spacey nu, sådan helt, også sådan, jeg dyrker meget sådan for tiden der med nærvær, og så sådan meget med tanker. Altså, hvad er tanker? Hvor kommer de fra?
Ja.
Altså, virkelig.
Ja, hvor kommer de fra? De kommer jo nok både fra, de kommer jo fra flere steder. De kommer jo, de har jo en hale tilbage i historien, ikke?
Det er det. Og det gør nok også, at den indre kritiker hurtigt kan blive outdated, fordi den opstod fra noget i fortiden, som ikke har noget med nutiden at gøre.
Meget hurtigt, ja. Det er også derfor, det er så vigtigt at få kigget på alle de der skal og bør. Og også få kigget på, hvad er det faktisk for en historie, Bettina, du gerne vil fortælle om dig selv, ikke? Hende den kloge. Vil jeg i virkeligheden være hende den kloge? Næ, gud vil jeg dig. Altså, jeg vil bare være mig. Ikke? Og der skal der tillid til at give mig selv plads til at være, uden at have en fast identitet eller en kontrol over, hvem jeg tror, jeg skal være. Fordi hvem er jeg så, hvis jeg ikke er nogen? Wow, ikke?
Jo.
Hvis jeg ikke er hende den kloge, hvis jeg ikke er terapeuten, hvis jeg ikke er... Hvad er der så tilbage?
Altså, det er jo det helt store spørgsmål. Og jeg kan godt lide at lege med den her tanke også, for jeg synes, det giver også noget frihed at sige, du har ikke nogen identitet, du har kun det, du er lige nu.
Mm.
Så bare give slip på alt andet. Det er sådan en, nå, kan jeg det? Kan det lade sig gøre? Men også virkelig frygtindgivende, ikke? Fordi hvad nu hvis man ikke kunne, og så man bare alle bare vendte ind ryggen og sagde, ej, det er ikke særlig sejt, det der.
Ja, frygtindgydende.
Mm.
Og så tænker jeg mod. Det kræver også, ud over tillid, så kræver det også mod.
Ja, og du sagde lige inden vi gik i gang med optag, så sagde du, at du har fundet en definition på mod. Vil du ikke lige sige den igen?
Jamen, det er tyvstjålet, og jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har det fra, men jeg skrev det ned, fordi det berørte mig virkelig. Det var en, jeg hørte, sagde, at mod er en kærlighedsaffære med det ukendte. Det synes jeg bare var enormt smukt. Og jeg mener, jeg huskede, han refererede til, at det var måske noget Osho noget, eller et eller andet i den stil.
Mod er en kærlighedsaffære med det ukendte.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før her i det spirituelle hjørne i nogle andre afsnit, men da jeg gik ind i 2020, eller faktisk nogle dage inden i januar, så havde jeg sådan en cirkel med nogle medkvinder, tror jeg, man kan kalde det, hvor vi sad og skrev intentioner ned. Vi drak noget ceremonial kakao og sad lidt og kiggede på nogle krystaller og nogle stearinlys og ligesom skulle sige, nå, nu er vi gået ind i et nyt årti. Og så skrev vi så ned, hvad for nogle intentioner der var.
Mm.
Og der var sådan to, der kom til mig. Og det ene, det var medfølelse. Mm. At jeg ville have mere medfølelse med andre mennesker. Men også medfølelse med mig selv. Så igen, yeah. Den indre kritiker. Bare give slip. Der er en grund til, at jeg ikke præsterer perfekt hele tiden.
Mm.
Men den anden gren, det var så mod.
Mm.
Fordi jeg bare kunne mærke, at jeg sådan... Der var bare nogle ting, hvor jeg bare holdt mig selv tilbage, fordi jeg var bange for at miste, hvis jeg nu mister kontrollen. Mm. Eller, fordi netop det er sådan at miste kontrollen og være modig. Og sige, nu prøver jeg det her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Måske kommer andre til ikke at synes, det er fedt, eller jeg bliver dømt, eller et eller andet, men det er okay.
Yeah.
Så det giver god mening for mig, den her modsnak, fordi det har virkelig været et mantra, jeg har sagt til mig selv siden nytår, ikke sådan. Husk nu at være modig.
Mm.
Prøv det nu bare.
Mm. Ja, jeg sidder og brænder for at høre noget mere om tiden, der så er gået siden nytårsaften i dit liv.
Ja, uha, uha. Ja. Jamen, der er simpelthen sket så meget.
Ja.
Ja, og det er også sådan lidt en cliffhanger. Men, og det, nu bliver det meget sådan meta også på den her podcast. Fordi jeg er egentlig ret åben og vil egentlig gerne fortælle ret meget. Men jeg kan godt mærke, både, jeg ved jo ikke, hvem der lytter med nu, men jeg er faktisk også utrolig bange for at komme til at kede folk, der lytter med. Fordi man kan sige, at det, der går igen for det spirituelle hjørne, det er, at jeg er med i hver afsnit.
Mm.
Så, og der er altså kommet over 100 afsnit ud af podcasten, siden jeg startede. Og jeg tænker, hvis jeg sidder og siger rigtig meget om mig selv, og mine egne tanker og rejse ting her i livet, at så er folk sådan lidt, Anne-Sophie, sådan, giv lige plads til din gæst. Altså, vi har hørt dig. Vi er faktisk ikke så interesserede i dig, vi er interesserede i den interessante gæst, du sidder overfor.
Mm.
Så det er også lidt derfor, jeg ikke sådan vil dykke for meget ned i mig selv og min egen spirituelle rejse og mit syn på spiritualitet, fordi jeg simpelthen tænker, det er måske ikke lige det, som folk, der tuner ind, vil høre på. Nu bliver det en meget lang snak for mig selv, men...
Jeg kommer til at tænke på, at vi har haft en anden snak omkring det her med at stille spørgsmål.
Ja.
Og at både du og jeg er sådan nogen, der egentlig som oftest er dem, der stiller spørgsmål og ikke taler om os selv.
Præcis. Journalisten og terapeuten.
Jeps. Og hvad ligger der i det? Ikke? I vores personligheder.
Ja.
Og når det nu er vores foretrukne måde, så er det da godt nok også et modigt projekt at kaste sig ud i, at dele noget mere af det, som så ikke er spørgsmål, men som er mere det liv, som vi hver især lever. Så jeg kan godt genkende det, du siger, selvom at det er fra en lidt anden vinkel. Jeg kan bedst lide at være den, der stiller spørgsmålene. Og jeg tror, det har noget at gøre med kontrol.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, det kunne jeg jo godt mærke. Det kunne jeg mærke lige i maven, da du sagde det. Ja, helt sikkert. Det er der noget med at kunne styre. Igen også det her med ens selvbillede.
Mm.
Altså en erfaring, jeg har gjort mig, det er også, at de ting, man siger, de ting, man skriver, de ting, man putter ud i verden, det bliver forstået på lige så mange måder, som folk, der hører eller læser det. Så derfor så tror jeg også, det er sådan, jeg kan jo ikke kontrollere det, der kommer ud, hvordan det bliver taget imod. Så hvis der nu er nogen, jeg håber ikke, vi har hægtet nogen af den her lidt indviklede, men meget spændende samtale, hvis jeg selv skal sige det. Men hvis de sidder og hører det, så kan det jo være, at de hører det på en helt anden måde, end vi to har forstået det.
Mm.
Så der er da helt klart noget sådan lidt uhyggeligt ved at sige noget om sig selv, fordi det kan da blive misforstået. Altså.
Ja. Ja, det kan det.
Hvorfor har du et kontrolbehov?
Åh, der var lige en mavepuster der, der tilbage til mig. Øh, Jamen, hvorfor har jeg et kontrolbehov?
Du må gerne tage dig tid.
Ja. Jamen, jeg tror heldigvis, at mit behov for kontrol er blevet mindre med årene. Tidligere har det været en måde at prøve at passe på mig selv på. Ikke at jeg vidste det dengang, men en kontrol, som meget var rettet mod at prøve at være perfekt, og prøve at være en anden, absolut en anden, end den jeg var. Og i dag er det måske mere et udtryk for, altså det, jeg er lidt dvælende ved at svare på dit spørgsmål, fordi jeg godt hører, at jeg er i gang med jeg meget hurtigt kommer i gang med en forklaring, der går på, at jamen, nu skal du høre. Altså det handler jo i virkeligheden ikke om kontrol. Det handler jo om nysgerrighed. I dag er jeg nået til et selvudviklingsstadie, hvor at det mere er udtryk for en opmærksomhed, der retter sig ud mod andre mennesker, i stedet for at være så selvoptaget. Så det er ikke kontrol i dag. Det er noget helt andet, og det må jeg gerne have. Mm. Så man kan godt høre, at det er sådan lidt søgt. Jeg tror, jeg må i terapi.
Ja, det tror jeg også. Mm. Altså, men så interessant. Og igen, sådan, det der med, du sagde, da du var yngre, at du gerne ville være en anden, end du egentlig er. Mm. Og det kan jeg virkelig godt genkende. Og nu har jeg også læst mange selvudviklingsbøger selv. Og noget, jeg sådan har fået med fra mange af de her bøger, blandt andet Jytte Wigelsøs Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Stor anbefaling herfra. Mm. Der handler det også meget om de her sådan, grundsorg og ting, vi får med hjemmefra. Og netop, at vi også sådan bliver præget af vores, måske af vores familie, men også af folk i vores nærmiljø, når vi vokser op. At der er en måde, vi skal være på, og der er en måde, vi ikke skal være på. Altså, så vi også sådan lidt får at vide udefra, sådan, vi kan bedst lide dig, for eksempel, når du er glad. Mm. Og vi kan ikke så godt lide dig, når du er vred. Mm. Og vi kan faktisk ikke så godt lide, når du er ked af det, eller når du er bange.
Ah, damn.
Og så bliver man sådan, præger man sig selv, så kan man få sådan et selvbillede af, jeg skal altid være glad. Mm. Og den kan jeg i hvert fald for egen regning sige, at det er da helt klart et tema for mig. Og jeg ved ikke, hvor den grundsorg lige kommer fra, hvad der lige, jeg kan ikke lige huske den konkrete situation i skolegården eller klasseværelset, mm. eller hvor det nu stammer fra, men sådan en, jeg skal altid være glad. Mm. Og hvis man så har lidt en off-dag, eller man ikke er glad, og man så ligesom viser det, så kan man også mærke, at andre de sådan, åh, du har det da ikke lige den bedste dag i dag, var. Og så er man sådan, åh nej, det må jeg jo ikke være. Jeg er jo altid hende, der er glad, og så er det lige sådan, okay, jeg skal lige trække mig tilbage, jeg skal lige kontrollere mig selv, så jeg kan gå ud og være glad. Igen, at blive elsket og blive accepteret som denne her lidt indimensionelle, men trods alt glade person.
Ja, og det er der jo desværre mange af os, der oplever den rejse der, og det behøver ikke at være noget, der sådan sker et eller andet.
Nej, altså,
traume, som lige fastfryser en på en bestemt måde. Det kan være noget, der siver ind langsomt og bliver en måde at være i verden på, hvor man hele tiden orienterer sig mod, nå, men hvordan må jeg se ud i de andres øjne? Mm. Og så er det meget nemt at blive forvirret i forhold til, hvad man så skal vise om verden. Og det er jo lidt tilbage til det her med grænser, og hvem er jeg, og dramatrikanten, og at vi har, jeg ved ikke om det ligger i tiden, eller vi har i hvert fald en virkelighed en dag, som går så stærkt, og en medietung hverdag med idealbilleder, og altså vi bliver jo sendt direkte ind i alle mulige hjem og ser det ene perfekte glansbillede efter det andet.
Ja, og nogle ting, som jeg synes fylder meget, altså nu har jeg nævnt glæde, men så er der jo også skønhed. Mm. Altså vi skal være smukke, og vi skal også være kloge. Altså ja. Et flot CV, succesfuld, rige, slanke.
Ja.
Og det, ja, og jeg er helt enig, det bliver virkelig boostet af den her medievirkelighed, som fylder mere og mere.
Vi kommer meget hurtigt til at arbejde for at få noget andet, end det vi i virkeligheden har brug for.
Ja.
Som er at blive set og hørt og elsket for den vi er. Men det starter jo med, at man tør vise verden den man er, fordi ellers er der jo aldrig en chance for, at man kan blive mødt, hvis man hele tiden prøver at være en anden.
Nej. Hvornår er, hvad du lige sådan kan huske tilbage, har du sidst været sådan virkelig glad, altså virkelig sådan grounded, og jeg må gerne være her, jeg kan tage verden ind. Altså sådan,
Ah, det lyder stort. Men, og det er faktisk, jeg ved ikke om det er sådan lidt, altså, det er altså sandt, når jeg siger, at det var i dag. Det var tidligere i dag. Men det er så også ovenpå at have haft i hvert fald 3 dage, hvor jeg synes, at verden har været noget lort. Men i dag, der havde jeg, og har faktisk også lige nu, som vi sidder her og snakker. Selvom at der har været sådan lidt krusninger på overfladen i forhold til selvkritik og så videre, så har jeg sådan en grundoplevelse af, at jeg er sgu okay. Altså, og jeg synes, at du har et smukt sted, hvor vi kan sidde her og dele den her samtale, og jeg synes livet er godt. Jeg føler mig grundtilpas.
Det er dejligt.
Det er dejligt, ja. Men hvad fik dig til at spørge?
Jamen det var den her, bare i forhold til den her Instagram-virkelighed.
Åh ja.
Hvor jeg bare tænker, for mig, altså når jeg virkelig har været sådan grundglad, så har det tit været netop, det har ikke været noget, der kunne postes på Instagram. Eller måske kunne det, men jeg har slet ikke tænkt på det, at nu skal jeg lige tage et billede, eller lave en video, eller lave en story. Men når jeg virkelig har været sådan, alt er godt, så har jeg jo bare været så nærværende, og så følt, at der ikke var sådan, så meget sådan, der lukkede af. Jeg måtte godt sige til min omgivelse, hvordan jeg havde det.
Mm.
Ja, jeg ved ikke, om det var lidt et sidespor. Jeg kom bare til at tænke på, sådan, nogle gange kan det godt være lidt sådan for mig, i hvert fald forskel på, hvad min forventning om, hvis vi nu tager de her 3 ting, altså smuk, glad og klog.
Mm.
Men det er ikke sådan, når jeg virkelig holder mig selv fast i at være de 3 ting, det er ikke der, jeg sådan føler mig allermest glad og i live og i et med verden.
Mm.
Tværtimod, så kan det gøre mig lidt usikker, hvis jeg virkelig sådan skal være de 3 ting.
Ja. Mm. Yeah. Yeah. Glæde, det tror jeg ikke er noget, man sådan kan forfølge og opnå. Det er noget, der kommer, fordi man laver noget, der er meningsfuldt for en.
Men hvad var det for dig i dag, der gjorde dig sådan, sådan du kunne slippe de her 3 dage, der, hvor du havde været sådan lidt vred, lidt dårlig humør? Hvad var det så i dag, der gjorde, at du kunne være?
Jamen, ikke noget. Altså, jeg har opgivet at finde ud af, hvordan at både vreden og sorgen og glæden kommer og går. Nogle gange så har de et direkte sammenhæng, så er der noget, som jeg vitterlig ikke vil, eller noget, jeg virkelig gerne vil have, eller så får jeg noget, som jeg bliver rigtig glad for. Men der er også rigtig meget bevægelse i mit følelsesliv, som ikke umiddelbart har nogen årsag, som er der. Og lige så snart jeg giver mig i kast med at prøve at fikse det, eller lave om på det, så ved jeg i hvert fald, at så forstyrrer jeg bare endnu mere. Så tit og ofte, så er det mere for mig en registrering. Du går der vist er lidt grundirriteret, hva' Bettina? Og så kan jeg jo finde 1000 forklaringer. Altså, det er jo bare et spørgsmål om at vælge, og det kan jeg blive klog af, og så kan der være lidt logik i det, men det ændrer jo ikke på noget sådan i det lange løb. Der tror jeg mere, det er, i hvert fald for mig, at have tålmodighed og have tillid til, at ja, jeg ved jo godt, at der kommer jo nok et tidspunkt, hvor det hele det egentlig drejer af sig selv. Men også altså, så vidt muligt at være med det, der er, uden at ville lave om på det. Det hedder jo så pænt at acceptere det, der er. Og jeg har det sådan lidt ambivalent med ordet acceptere, fordi man kan jo ikke sige til nogen, nu skal du også acceptere det her. Altså, du skal bare acceptere den måde, som det er på. Det kan man jo ikke, ligesom at sige, elsk mig. Det kan jeg jo ikke forlange af nogen, vel?
Nej.
Det er jo noget, der opstår. Det er noget, der sker.
Ja.
Og det sker af sig selv.
Så for eksempel, hvis man lige er blevet slået op med sin kæreste? Ja, så er det ret provokerende at få at vide, sådan, du bliver nødt til at acceptere, at din kæreste ikke vil være kæreste med dig mere. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer man til en accept. Nå, okay, vi skulle ikke være sammen. Eller hvad det nu er.
Ja, og for nogen kan det tage et liv og komme sig over et kærlighedsbrud. For nogen tager det kortere tid. Det er ikke til at sætte tid på. Der er jo alle mulige kriseteorier omkring, at ting tager så lang tid, og så går man fra den ene fase til den anden. Der er jeg er ikke tilhænger af at sætte noget op i skemaer overhovedet. Og så vil jeg igen tilbage til det med tillid. Og jeg tror faktisk, tillid og også mod er lidt nogle nøgleord. At hvis man kan udvise, og det er jo heller ikke noget, man kan sige til sig selv, nu skulle du være tillidsfuld, men man kan jo tænke på andre ting i ens liv, hvor man alligevel godt kan se, at jeg overlevede jo, altså, og det overlevede jeg også, og det kom jeg mig også over, og gud ved, om det så ikke også går denne her gang. Jo, måske. Og så nogle gange, så kan man jo have sin grunde til også at fastholde sig i sorgen eller vreden. Og det er jo så at åbne et helt nyt kapitel omkring følelseslivet. Hvorfor at vi nogle gange tror, at vi vil udvikle os, men i virkeligheden gør alt, hvad vi kan for ikke at flytte på noget som helst.
Ja, men altså, det er jo stort.
Vi har slet ikke fået talt om skyld og skam rigtigt.
Nej.
Da jeg var i gang med at tale om noget skyld tidligere, der gik det helt i skud og mudder.
Ja, eller så kom jeg til at afbryde.
Nej, det gjorde det ikke. Det var der, hvor jeg prøvede. Ja.
Skal vi ikke prøve her til sidst lige at komme ind på skyld og skam?
Skal vi gøre det?
Som det aller sidste punkt på dagsordenen?
Ja. Altså i forhold til det, som vi har sat som overordnet tema eller paraply for vores samtale her, grænser og vrede, så i hvert fald i forhold til grænser, så noget af det, som jeg oplever hos mange klienter, er vigtigt at få øjnene op for, det er forskellen på skyld og skam. Og også at forstå det i forhold til de følelser, som det at sige nej kan sætte i gang. Så hvis du for eksempel, hvad kan vi sige, hvis du nu har en kæreste eller en god ven, og vedkommende spørger dig, skal vi ikke tage i biografen? Det har vi snakket om så lang tid, og det er også lang tid siden, vi har lavet noget sammen, og du har vitterlig ikke lyst. Altså, det er bare ikke det, du vil bruge din aften på af forskellige årsager. Så kan du så vælge at sige, okay, jeg lytter til alle mine skal og bør, og siger ja. Og så overskrider jeg i virkeligheden mine egne grænser for, hvad der vil være bedst for mig lige nu, og så går man med i biografen. Og så sidder man måske der og syder og bobler alligevel, og det bliver ikke så fornøjeligt, og så bliver man overrasket, fordi det var alligevel meget hyggeligt. Men hvorom alting er, så er det, der ligger i den bevægelse, det er, at du jo overskrider som udgangspunkt dine egne grænser. Det vil sige, at det, du fortæller dig selv, det er, at du ikke er værd at lytte på. Du fortæller simpelthen din krop og hele din psyke, hele dit system, at ej, det kan godt være, at du har lyst til at blive hjemme, men nu skal du høre, det skal du ikke i aften. I aften skal du noget andet. Du skal og bør en hel masse ting, så afsted med dig. Så siger man ja. Mens hvis det er, man i den situation, så vælger at have overskud til også at sige det på en pæn måde, så pæn som det overhovedet kan lade sig gøre, at sige, ej, jeg er virkelig glad for, at du spørger. Det sætter jeg pris på, og jeg kan bare mærke, at i dag er det bedst for mig at være hjemme, så desværre, jeg håber, vi kan gøre det en anden dag. Det vil jeg virkelig gerne, men ikke i dag. Og det, der så sker der, det er, at du er jo nødt til på en eller anden måde at stille dig selv i en position, hvor du risikerer at såre et andet menneske. Et andet menneske, som måske så som afledt effekt af, at du sætter din grænse, så tænker, jeg er heller ikke god nok, og hvad der er galt med mig, og sådan. Men det, er jo, det kan du jo ikke tage ansvar for. Og i den situation, der er det så skylden, du må bære, og ikke skammen. Og det er sådan ret kraftfuldt at få øjnene op for, at holde fast i så vidt muligt. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor vi gør noget for andre, selvom vi har lyst til noget andet. Vi besøger vores forældre som et eksempel, eller tager med til en begravelse, selvom det ikke er sjovt, men man gør det, fordi man gerne vil ære nogle andre eller gøre noget godt. Jeg gør også, jeg er frivillig i vågetjenesten, og det gør jeg ikke med et stort smil på læberne. Det er hårdt, men jeg gør det, fordi at jeg gerne vil gøre noget for nogle andre.
Ja, det er vel sådan lidt en værdi.
Det er også en værdi, ja, og det er også en dejlig ting, som vi kunne bruge tid på at snakke om.
Hvor jeg tænker sådan lidt op at sige nej til at tage med i biografen, det er jo måske ikke på samme måde en værdi at sige, sådan, jeg skal gå i biografen minimum en gang om ugen med mine venner, men det kunne være en værdi at sige, sådan, jeg skal altså til begravelser, når der er nogen, der dør, som jeg har haft kendt. Altså, det er en værdi for mig at deltage i den slags.
Ja, og det er en værdi for mig at passe på mig selv, at sørge for, at jeg får den ro, at jeg får den søvn, at jeg får min mad, sådan så at jeg i morgen, når jeg går ud af døren, måske, hvis jeg er heldig, har så meget overskud som overhovedet muligt til både at gøre det, som giver mening for mig, men også at være der for andre. Så det kan, altså det er en rigtig god idé, det med værdier, som du bringer ind i snakken her, fordi når man er i tvivl om, man skal sige ja eller nej, så kan man så altså konsultere sit værdisystem. Jeg har hjemme på min opslagstavle, der har jeg mine 5 grundværdier hængende. Og hvis jeg nogle gange kommer i tvivl om, hvordan jeg skal navigere i livet, og hvad jeg skal sige ja til, og hvad jeg skal sige nej til, så kigger jeg på dem.
Og så må du tage den skyld, det måske medfører.
Ja, så må jeg tage den skyld, det medfører, og sige fra over for ting, eller gøre noget, som andre synes er komplet idiotisk, men det er for mig, fordi jeg vil det der, fordi mine værdier er sådan der.
Vil du dele de 5 værdier?
Jamen, en af dem er taknemmelighed. Det betyder meget for mig, at huske på, hvor værdifuldt det er at have fået livet. Og hvor fantastisk små ting i hverdagen er. Altså bare det, der kommer vand ud af vandhanen, er jo et mirakel, ikke? Eller at min bil starter, eller at der er et blad på en gren. Og det giver mig en stor meningsfuldhed at være taknemmelig.
Ja. Jamen altså med de ord, så vil jeg altså simpelthen slutte afsnittet med at sige tusind tak, Bettina, fordi du vil være med til det her meget store emne. Det var virkelig spændende.
Ja, det var så. Det var det.
Vi kom vidt omkring.
Ja, vi gjorde. Ja.
Det var Det Spirituelle Hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.